В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І впродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Якими досягненнями можна похвалитися українському уряду?
Головним досягненням уряду Миколи Азарова протягом останнього року є звільнення міністра фінансів Федора Ярошенка. Все й зробив президент Віктор Янукович.
Українці навряд чи дочекаються зниження тарифів на ЖКГ.
З однієї сторони треба, щоб були низькі тарифи, а з іншої сторони розвалюються підприємства, якщо нема доходів в бюджеті. Міст ніколи не було коштів, щоб дотувати їх.
І про що пише свіжа українська преса?
Українсько-російські відносини нагадують епізод пригодницького фільму, коли колоністи пройдисвіти вимінюють у дикунів дорогі хутра за копійчане скляне намисто.
Ну і про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Йому я зараз передаю слово.
Печерський районний суд Києва в четвер 14 годин проводив засідання у справі колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Про це повідомляє прес-служба Народної самооборони. Суд завершився о 23:30, зазначається у повідомленні. При цьому суддя Сергій Вовк вирішив, що наступне засідання розпочнеться вранці у п'ятницю 20 січня о 8:05. Протягом дня суд допитав 9 свідків. 4 рази Юрієві Луценку викликали швидку. Значну частину засідання екс-міністр провів лежачи на лаві підсудних через сильний біль. У Стамбулі тисячі людей у четвер взяли участь у марші, присвяченому 5-й річниці вбивства відомого турецького журналіста вірменського походження Гранта Дінка. 17 січня одного з організаторів убивства засудили до довічного ув'язнення. Водночас суд визнав ще 19 осіб непричетними до терористичної групи, що стоїть за вбивством. Адвокати Гранта Дінка заявили, що подаватимуть апеляцію. Іран стверджує, що для вбивства одного з учених ядерників цієї країни зловмисники могли використати інформацію, отриману від Міжнародної агенції з атомної енергії МАГАТЕ, органу Організації Об'єднаних Націй з контролю використання ядерних технологій. Існує підозра, що терористи для здійснення своїх злочинів використовували секретну інформацію, отриману з органів ООН, та інтерв'ю, проведених МАГАТЕ з нашими вченими-ядерниками. Заявив заступник представника Ірану в ООН Ешах Аль-Хабіб. Представник ООН Мартін Несірки сказав, що триває розслідування звинувачень. Іран називає США та Ізраїль відповідальними за вбивство. Обидві ці країни заперечують будь-яку роль у цьому нападі. Міністр закордонних справ Пакистану Гіна Рабанікхар заявила в четвер, що відносини її країни зі Сполученими Штатами залишаються замороженими. Доки процес перегляду цих відносин не завершений, Пакистан не може розпочинати відновлювати їх, заявили вони.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Віктор Янукович і Микола Азаров мають покаятися та піти у відставку, оскільки не виконують своїх соціальних зобов'язань. Про це заявляють в опозиції, оцінюючи результати роботи влади за минулий рік. Сьогодні прем'єр планує доповісти про торішні досягнення Кабміну. Тим часом експерти зазначають, що на тлі певної економічної стабільності уряд не зміг здійснити якісні реформи та підвищити рівень життя людей. Із фахівцями спілкувався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Головним досягненням уряду Миколи Азарова протягом останнього року є звільнення міністра фінансів Федора Ярошенка. Все й зробив президент Віктор Янукович. Заявив у розмові з Радіо Свобода депутат з фракції БЮТ «Батьківщина» Сергій Соболєв.
Логічно було б, щоб ці хазяйнування закінчились тим, що президент Янукович покаявся перед людьми і сказав, що все, що я вам обіцяв, я все зробив навпаки. життя покращилось моє, а не ваше, а ваше погіршилось, і я йду у відставку. Те саме повинен був би зробити і Азаров.
На думку Сергія Соболєва, фінансова політика чинного уряду зводиться до перенаправлення фінансових потоків і соціальних програм на збагачення представників влади. Кабінет міністрів, очолюваний Миколою Азаровим, протягом року провадив вдалу зовнішньоекономічну політику та розпочав низку реформ, зауважив депутат фракції партії регіонів Олексій Плотніков.
Була погоджена зона вільної торгівлі з Євросоюзом, те, що підписана зона вільної торгівлі з країнами СНД. Розгортається реформи. Можливо, вони не були такими яскравими, але, в принципі, реформи проводяться. Нормально у нас виконується бюджет, немає якихось провалів в фінансовій сфері.
Реформи, зокрема, у соціальній сфері, були проведені недбало, некваліфіковано і неякісно, зазначив у коментарі для Радіо Свобода провідний експерт Центру Разумкова Павло Розенко.
Можна відзначити певну стабільність національної валюти. Стабільність, якась певна відбулася на ринку цінних послуг. Власне, от і все. Негативів можна називати набагато більше. Те зростання економіки, про які сьогодні рапортує влада, не дійшло до громадян України. Не було виконано жодних соціальних зобов'язань, яка брала на себе влада.
Крім того, за словами експерта, уряд не зміг виконати одне зі своїх головних завдань – підвищити рівень життя громадян. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Українці навряд чи дочекаються обіцяного урядом зниження тарифів на житлово-комунальні послуги. Такої думки дотримуються експерти, коментуючи заяву Миколи Азарова про необґрунтованість підвищення тарифів. За словами прем'єра, квартплата у середньому в Україні зросла за останній рік на понад 8%. Між тим, у профільному парламентському комітеті зауважують, що нинішні тарифи все одно значно нижчі собівартості послуг для споживачів. Продовжує тему наша колега Анастасія Москвичова.
Квартплата зростала у серпні і тепер варто чекати чергового стрибка. Хоча ще невідомо наскільки, обурюється сумчанка Ольга. На думку жінки, найгірше – те, що збільшення тарифів не покращує якість комунальних послуг, які люди у підсумку отримують.
Зараз ми в квартирі в трьохкімнатній залишилися вдвох.
Зараз ми у трьохкімнатній квартирі лишилися удвох. Квартплата і всі комунальні послуги складають 700 гривень. І якщо я раніше отримувала зарплату, припустимо, 150 рублів і платила за квартиру 15 рублів, то це десята частина була. А тепер я плачу більше половини своєї зарплати тільки за комунальні послуги.
Прем'єр Микола Азаров вважає підвищення тарифів у багатьох областях необґрунтованим і доручив профільному міністрові розібратися у ситуації. Тим часом більше половини українських міст платять за житлово-комунальні послуги значно менше, ніж ті реально коштують, зауважив Радіо Свобода голова підкомітету з питань житлово-комунального господарства профільного парламентського комітету, колишній мер Івано-Франківська Зіновій Шкутяк.
Не треба вважати, що міські голови якісь вороги свого міста. Вони ж обрані тими людьми. Але тут і вони знаходяться якби на розтяжці. З однієї сторони, треба, щоб були низькі тарифи, а з другої сторони розвалюються підприємства, якщо нема доходів в бюджеті. Міст ніколи не було коштів, щоб дотувати їх.
Система ціноутворення у житлово-комунальному секторі не відповідає вимогам часу. Встановлення тарифів згори можливе за планової, але не за ринкової економіки, зазначає Володимир Лановий, колишній віце-прем'єр України. Утримувати споживача послуг у великому місті, де висока концентрація виробництва, значно дешевше, ніж у маленьких містах, говорить він. На думку економіста, проблема полягає у тому, що житлово-комунальні послуги надають підприємства-монополісти, а у людей немає можливості обирати для себе альтернативу.
Місцева влада має обмежувати нахабність постачальників-монополістів, пропонувати нові технології, закуповувати необхідні засоби контролю, інфраструктурні засоби, щоб підтримати споживачів, дати їм можливості захищати себе в діалозі з постачальниками.
Привести житлово-комунальні тарифи у відповідність із ринковою вартістю цих послуг було однією із вимог МВФ щодо України. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
За що сьогодні змагається найближче оточення Януковича? Як позначиться нестабільність у Росії на українській економіці? І кого президент готує на заміну Азарову? І про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Українсько-російські відносини нагадують кореспондентові тижневика коментарі епізод пригодницького фільму, коли колоністи пройдисвіти вимінюють у дикунів дорогі хутра за копійчане скляне намисто. Журналіст переконаний, що плутуючись у газові дебати, Віктор Янукович не розуміє, що його оточення змагається не стільки за газові знижки, скільки за звання головного друга Росії. Більше про прагнення соратників президента йдеться в статті «Хто першим штовхне Януковича». Експерти газети «День» розміркують про зміни у Російській Федерації та ризики для України. Видання пише, що в Росії можуть настати тривожні часи зі швидким чи повільним розпадом режиму та його заміщенням іншим – демократичним чи авторитарним. Така нестабільність у Росії негативно впливатиме на економіку та безпеку України, переконаний експерт. Однак це також може змусити представників української еліти нарешті почати реформувати національну економіку та загалом об'єднати народ. 20 років в Україні була суто бюрократична держава, не орієнтована на народ. Але раніше це маскувалося, тепер же приховане стає очевидним. Серед причин, як стверджує експерт газети «По-українськи», те, що в Україні виросло покоління молодих прокурорів, чиновників та суддів. Вони вступали в академії за хабарі, йшли на роботу, щоб брати хабарі та багатіти. І ці люди навряд чи виправляться. Їх виростили собі на заміну найгірші представники старшого покоління. Більше про причини бюрократії та корупції в Україні – публікації з підзаголовком «В Україні все робиться в інтересах влади і чиновників». Азарова відтісняють з уряду, просуваючи на його посаду молодого та амбітного Хорошковського, пише газета «Україна молода». На думку журналістів, Віктор Янукович замислив багатоходову комбінацію, яка обіцяє українському політикуму несподіванки. Кості доміно почали сипатися з відставкою міністра фінансів Федора Ярошенка, у кріслі якого вже сидить Валерій Хорошковський, який, як переконує газета, уже став однією з найбільш заплямованих владних величин епохи Януковича. Про можливі зміни в уряді після призначення йдеться в статті «Щоку кинули у річку». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Чи врахує Банкова критику Freedom House у справі Тимошенко?
Оскільки в нас немає можливості впливати на рішення судів, як ви знаєте, то цієї можливості у нас просто немає.
Один із найвідоміших і найдавніших виробників фототоварів став банкрутом.
Курс цінних паперів Кодака на фондовій біржі сягав колись $97 за акцію. На сьогодні менше долара.
Лікарі можуть визначити стать дитини уже на 5-му тижні вагітності.
Група фахівців із Південної Кореї і Суельського Чейл Дженерал Хоспітал дослідила, що стать малюка впливає на рівень двох певних складових, які є у крові вагітної жінки.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Ми були разом у часи без надії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Україна зробила крок назад у дотриманні політичних прав. Такого висновку дійшла американська громадська організація Freedom House, яка стежить за розвитком демократії у світі. Це передусім пов'язано зі справою колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. В інтерв'ю Радіо Свобода чільний представник Freedom House закликав Захід різкіше реагувати на цю справу. Як сприйняли критику на Банковій? Про це Мар'яна Драч.
За оцінкою Freedom House, Україна є частково вільною державою. При цьому падіння у рейтингу демократії почалося 2 роки тому з приходом до влади президента Віктора Януковича. За останнім рейтингом рівень політичних прав в Україні минулого року понизився на 1 сходинку. Оглядачі це пов'язують з утисками опозиції, використанням судів у політичних цілях, наступом на свободу слова та використанням сили проти демонстрантів. Коментуючи висновки звіту, віце-президент Freedom House Арч Паддінгтон сказав Радіо Свобода.
Я особливо хочу виділити переслідування Юлії Тимошенко. Звинувачення, за якими її засудили, вражають нас як фальшиві. Ми вважаємо це переслідування лідера опозиційної політичної сили як помсту, як дуже небезпечне явище.
Західні держави зі свого боку висловили розчарування ув'язненням колишнього українського прем'єра, але такої реакції, на переконання Арча Паддінгтона, недостатньо.
Ми вважаємо, що справа Тимошенко варта набагато сильнішої реакції з боку Сполучених Штатів і Європи, ніж це було дотепер.
А в Києві адміністрація президента уважно вивчає цю доповідь, сказала Радіо Свобода речниця президента Дар'я Чепак.
всі критичні зауваження, які там є висказані, будуть взяті до відома і враховані в роботі державних органів влади. Я хочу вам нагадати, власне, так само і заяву президента, яка стосувалася вже попередньої заяви Freedom House, тобто доповіді. Він тоді сказав про те, що критику, яка є справедливою, необхідно врахувати, і ми її врахуємо.
Чи можливо врахувати критику Freedom House у справі Тимошенко? Тут відповідь Дарії Чепак була однозначною.
Оскільки в нас немає можливості впливати на рішення судів, як ви знаєте, то цієї можливості у нас просто немає.
Президент України раніше не раз заперечував політичну складову у процесі над Юлією Тимошенко, яку засудили в жовтні минулого року до 7 років за перевищення службових повноважень.
Ну, а більше про те, як оглядачі оцінюють становище із дотриманням демократичних принципів в інших країнах світу, ви можете дізнатися на сайті Радіо Свобода. І до інших тем. У Сполучених Штатах Америки збанкрутувала компанія Kodak, яка існує понад 130 років і десятиліттями була одним із лідерів на світовому ринку фототоварів. Компанія заборгувала близько 7 мільярдів доларів і, шукаючи захисту від кредиторів, просить визнати її банкрутом. Але формальне визнання банкрутства не означатиме, що Kodak припиняє своє існування. Наш кореспондент у США Юрій Дулерайн із подробицями.
Упродовж 130-річної історії компанії Kodak її назва була синонімом фотоапарату. На рахунку компанії тисячі патентів. Був час, коли на фабриках Kodak у Рочестері, штат Нью-Йорк, працювало 62 тисячі робітників, а усього на підприємствах компанії за кордоном було 130 тисяч. Цифрова камера вбила виробництво традиційних фотоапаратів, звела на нівець попит на роликову фотоплівку і, відповідно, на фотопапір. Останніми роками Kodak зачинив 13 фабрик і 130 лабораторій, звільнивши 47 тисяч робітників. Сьогодні 7 тисяч робітників залишилося у Рочестері, близько 19 тисяч за кордоном. Курс цінних паперів Kodak на фондовій біржі сягав колись 97 доларів за акцію, на сьогодні менше долара. Kodakові також не вдалося продати 1100 цифрових патентів, що мало принести 3 мільярди доларів, істотно поліпшивши фінансовий стан компанії. Генеральний директор Kodak Антоніо Перес так пояснює рішення оголосити банкрутство.
Ми пішли на цей крок у період нашої перебудови з метою підсилити грошову стабільність у Сполучених Штатах і за кордоном, продати власність неважливу стратегічно, розв'язати проблеми майбутньої фінансової вразливості і дати можливість компанії зосередитися на найбільш важливих напрямках виробництва.
Перес запевняє, що Kodak повернеться до прибуткової діяльності вже цього року. Він робить ставку на цифрові друкарські верстати, комерційні та домашні лазерні принтери тощо. Крім того, компанія реорганізує свої фінанси за допомогою майже мільярдної позики від банку Citigroup. Отож, Kodak, часно врятований від кредиторів, як передбачають економісти, виживе, змінивши стратегію виробництва. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І продовжуємо ранкову свободу. Уже на 5-му тижні вагітності лікарі можуть визначити стать дитини. Корейські вчені дослідили, що це можна робити завдяки звичайному аналізу крові. В Україні такої методики поки що не практикують. Автори дослідження зізнаються, що для широкого її використання треба провести ще чимало досліджень. Але можливість визначати стать малюка на перших тижнях вагітності – беззаперечний успіх, зазначають фахівці. Особливо, коли йдеться про ризик народження дитини із генетичними недугами. Про це детальніше наша кореспондентка Наталка Коваленко.
Щоб дізнатися про стать дитини уже на 5-му тижні вагітності, потрібний буде звичайний тест крові. Група фахівців із Південної Кореї і Суельського Чейл Дженерал Хоспітал дослідила, що стать малюка впливає на рівень двох певних складових, які є у крові вагітної жінки. Як пояснюють автори дослідження, визначення статі на ранньому терміні вагітності є дуже важливим, коли є ризик народження дитини з гемофілією чи м'язовою дистрофією. Гемофілія – невиліковне спадкове захворювання, пов'язане з порушенням згортання видобування крові. За останніми даними, зараз в Україні нараховується понад 2,5 тисячі хворих. З них до 50 років доживають менше половини. Дівчатка, як правило, є лише носіями пошкодженого гену, а хлопчики успадковують захворювання в половині випадків. Тож батьки мають вирішити, чи зберігати їм таку вагітність, розповідає заступник директора Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Тетяна Татарчук.
Якщо ця патологія виявляється у дитини потенційно, і подружня пара має генетичні ризики, в такому маленькому терміні, якщо виявляється ця патологія, то, звичайно, чим менший термін переривання вагітності, тим краще. Це може бути як позитив.
Водночас такий метод створює спокусу вибіркових абортів за ознакою статі. Про це попереджають і самі автори дослідження, і акушер-гінеколог Ольга Бутко.
Це
лише якщо батькам потрібна дитина певної статі, і вони вирішують доцільність народження певної статі. Наприклад, народжуються дівчата, і під час планування дитини батьки вирішують народити винятково хлопчика. В такому випадку ця діагностика доцільна. І тоді вони вирішують, зберігати вагітність чи ні. Зараз у Європі вибіркові аборти практикують часто. Але у нас 99,9% жінок хочуть будь-яку дитину, незалежно від статі.
Наразі українські лікарі можуть точно визначити стать дитини лише після 12 тижнів вагітності, коли без медичних протипоказань можливості перервати вагітність немає. Водночас дуже багато подружжів прагнуть народити лише дівчинку або лише хлопчика, зауважують експерти. І тому визначення статі майбутньої дитини на 5-му тижні вагітності може мати попит, навіть комерційний. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
А зараз знову час новин, і я передаю слово Антону Шульзі.
Сьогодні Печерський районний суд Києва планує продовжити засідання у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Напередодні засідання тривало 14 годин, повідомляє прес-служба Народної самооборони. Суд завершився о 23:30. Протягом дня суд допитав 9 свідків. 4 рази Юрієві Луценку викликали швидку. У Стамбулі тисячі людей у четвер взяли участь у марші, присвяченому 5-й річниці вбивства відомого турецького журналіста вірменського походження Гранта Дінка. 17 січня одного з організаторів убивства засудили до довічного ув'язнення. Водночас суд визнав ще 19 осіб непричетними до терористичної групи, що стоїть за вбивством. Іран стверджує, що для вбивства одного з учених ядерників цієї країни зловмисники могли використати інформацію, отриману від Міжнародної агенції з атомної енергії. Представник ООН сказав, що триває розслідування звинувачень.
Ну і таким інформаційний ранок п'ятниці, 20 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.